naiste jutud.
Tere tulemast kuulama saadet. Minuga on täna stuudios Piret Metsala ja mina ise olen Anneli Veevo. Tere tulemast, Piret!
Tere Anneli, tere kuulajad!
Ja tänases saates me tahame rääkida teemal naised ja ühiskond ja see on selline teema, mis nagu haldab kõiki valdkondi minu meelest, et see ei tähenda ainult poliitikat, see tähendab sellist ühiskondlikku aktiivsust ja põhimõtteliselt tegusid, mida üks naine saab ühiskonnas teha. Või kuidas sulle, Piret, tundub? Võib-olla sa oskad siia nagu midagi täienduseks öelda?
No mina olen absoluutselt igati nõus sellega, et Jumal on loonud naise ja et ta on loonud tegelikult teda ühiskonnas nii-öelda käed külge panema, et kui sa vaatad tegelikult seda perekonna loomist ja struktuuri, eks ole, et naise kätt on usaldatud laste kasvatamine, et noh, see on see üks osa nii-öelda ühiskonda panustamisest, aga tänapäeval ju naine saab palju muud ka teha, kui kodus lastega olla, nii et mina usun, et Jumalal on naistele siin väljakutse, läkitus ja meil on eesõigus tegelikult Jumalat siin teenida.
Kui mina loen piiblit, siis ja ütleme, olen kõik need üle 30 aasta piiblit lugenud, mis ma olen usklik olnud, siis minu mõelest on liiga vähe on nagu pööratud tähelepanu sellele kohale piiblis, kus ülistatakse sellist tegusat naist ja kui seda, see on õpetussõnade lõpus. Ja kui sellest nagu lugeda, siis põhimõtteliselt naine korraldas kodus kogu elu ja see ei olnud ainult laste kasvatamine, see ei olnud ainult nõudepesu või toa koristamine, vaid seal oli terve suur hulk inimesi ja valdkondi, keda ta pidi juhtima, et kodused asjad kõik korras oleksid sellel ajal, kui mees oli linnaväravais ja tegeles siis selliste valdkondadega.
Ja igati nõus, et mina olen veel isegi mõelnud nii, et näidake mulle piiblis mõni peatükk, mis on tublide meeste kohta kirjutatud. Et Jumalal on väga kindel selline käsk ja soov ja nägemus, milline võib tubli naine olla ja kui sa mõtled ka selle peale, et millal tekisid kohvikud, restoranid, kõik muu, et tegelikult ju tolla ajal oli ju tegelikult kogu majandustegevus ikkagi kodus ja koduga seotud ja majapidamine, majandusüksus, see, mis oli, on ju karjad, viili, kõik selline asi, et see tegelikult oli koduga seotud ja võiks öelda küll, et naine oli kindlasti seal juhtival kohal mehe kõrval.
Ja et ei teagi, kust kohas see on siis tulnud mingitel aegadel, kus naised kuidagi pannakse nagu raamidesse ja öeldakse, et sinu ülesanded on täpselt need ja rohkem sa ei tohi midagi mõelda ja midagi teha.
No, eks see kusagilt tuleb mõnedest inimestest ajaloos, kellel on sellised mõtlemised ja arusaamad, kes hakkavad seda forseerima, eks ole, kas või ristisõdadega on meile usku toodud, mis on ju kasuks olnud kristlusele, aga et ma usun seda, et ka Jumala sõna on ju tegelikult võimalik väänata vastavalt sellele, kuidas sina elu näed ja võib isegi mõnikord äärmustesse kalduda, nii et kusagil seal peidus on, aga kui me elame igapäevaselt Jumalaga, siis sa näed, et Jumal ise ei ole selline.
Kuidas on sinu kogemus, Piret, et sa oled hästi tegus naine ja me oleme oma vahel palju rääkinud sellest, mis sina oled elus korda saatnud ja kuidas sa oled nagu tundnud, kas on kerge olla selline aktiivne naine ühiskonnas, kus on esiteks väga palju mehi, kes on ju hästi tegusaid ja kõrgetel positsioonidel, et kas naisena on nagu lihtne olla omas valdkonnas tipptegija?
Kindlasti on sellel sellised oma komplikatsioonid võib-olla. Mina pean ütlema, et kuna mina olen olnud nagu eriklassis ja niimoodi, siis mina olen juba keskkoolis ja varemgi, et mina olen olnud hästi sellises konkurentsikeskkonnas ise kogu aeg ja ma olen pidanud tõestama ja kõik on õppinud palju ja kõik on teinud, et see konkurents nagu mõnes mõttes on seal nagu nii-öelda õppesüsteemis juba sees olnud ja siis edasi juba töökohtades. Aga mina võin öelda nii, et kindlasti naisena peab palju rohkem mingites kohtades vaeva nägema. Kas või juba see, et sa teed ise endaga palju rohkem vaeva, et kuidas ma mõjun, et kui ma lähen, mina ise olen ka käinud Brüsselis ja mujal maailmas nagu väga olulistel koosolekutel, kus vastas lauas istuvad vanemad härrasmehed, eks ole, et kuidas mina olen tõsiselt võetav, kuidas mina olen professionaalne, mis tuleb esile, kas mina kui naine, mina kui professionaal, et seda nagu tööd ma usun endas on palju rohkem ja see ei ole seotud ebakindlusega, vaid see on sellise teadliku kaardistamisega, et mis tundub, mis toimub, aga ma võiks öelda tegelikult nii, et mina olen kogenud hästi palju toetust, julgustust, mina võin olla selles mõttes natuke nagu eelisseisukorras, et ma olen tõesti väga toredate inimestega koostööd teinud, et ma tean inimesi, kellel on kaikaid kodarasse visatud ja tihti on need olnud mitte mehed, vaid naised, kes on kadedad ja kohe väga isiklikule tasandile mindud ja tööjuures on selliseid väga-väga solvavaid ja alandavaid ja klatsiga seotud intsidente, aga et mina pean ütlema, et mina seda ei ole kogenud. Et see on olnud ka üks jumala õnnistus, et ma olen saanud keskenduda tööle, mida ma teen, mitte sellele mullile ja sellisele vahule, mida tekitatakse aegalt meie kui naiste ümber.
Sinu selle jutu peal, Brüsseli jutu peale mulle meenub ka üks Brüsseli lugu, kus ühel perioodil Hiiumaal elades Kärdla oli liige Läänemere linnade liidus ja siis pidin mina olema Eesti linnade esindaja mingil perioodil siis selles liidus seal selles juhtkonnas ja istusime ka Brüsselis ühel lõunasöögil ja minu vastas istus üks Rootsi vanahärra ja siis tema esitas mulle küsimuse, et kas ma olen Brüsselis töötanud selle sinu jutu peale siis ja tema väitis täpselt seda sama, ütles, ma ei tea küll, miks ta minu käest seda küsis, aga ütles jah, et Brüsselis töötavad et vanad mehed ja noored naised et täpselt see, mis sa mulle nagu rääkisid praegu. Aga seoses konkurentsiga meenub mulle endale üks näide, kui ma käisin Tallinna ülikoolis, siis tal oli küll see eelmine nimetus veel. See oli siis 90-ndatel ja mul oli seal oma põhieriala ja ma tahtsin võtta lisaeriala ja see lisaeriala oli reklaam. Ja sellele toimus siis üle ülikooliline konkurs ja konkurs nägi siis välja selline, et kõigepealt olid loovuskatsed. Selles auditooriumis oli seal mingi 100 tudengit, kes kõik üritasid siis pääseda sellele lisaerialale või kõrvale erialale või ma ei teagi, mis moodi see täpne nimetus oli. Ma mäletan, et ma olin esimene, kes valmis sai ja ma ei julgenud ära viia oma seda lehte sellepärast, et ma mõtlesin, et äkki ma olen milleski valesti aru saanud, et kuidas ma nii kiiresti valmis sain. Ja siis, kui tõusis üks poiss nagu meie sellest kultuuriteaduskonnast, kes õppis küll näitejuhtimist, siis tema oli siis see esimene, kes julges ära viia, siis ma julgesin ka. Ja ma sain väga kõrged punktid. Nii et kui need punktid nagu tulid, siis ma sain põhimõtteliselt võrdväärse punktid seal tõesti, kes meil näitejuhtimises olid, kes olid nagu üliandekad poisid. Sest tüdrukud üldiselt nagu eriti nagu ei jõudnud nagu sellele tasemele. Ja ma pääsesin teise vooru. Teine voor oli siis vestlus, aga mina olin parajalt selline rase. Ma ootasin oma teist last ja siis ma läksin oma sellise kõhukesega sinna vestlusele ja kohe nagu üldse ei klappinud see. See, kes siis mind seal intervjueeris, oli siis meeste rahvas, ma ei ütle, mis ta nimi on, ta on vabariiklikult väga tuntud mees. Ja kui ta esitas mulle küsimuse, et kuidas te kavatsete hakata käima loengutes, umbes kui ise hakkate kohe sünnitama, siis ma sain aru, et ta ei vali mind. Ja ma olin nagu hästi puudutatud selle pärast, et huvitav, kas ta mõttes, et ma ise ei tea nagu, et ma last ootan või? Et ma olin nagu kogu asja läbi mõelnud, ma teadsin, kuidas ma nagu asjad korraldan, on ju, et ma saan seal nendes loengudes käia. Ja siis tema tuleb mulle ütlema, et noh, et kuule, sa oled ju täitsa rase, et ma ei saa ju sind valida. Ja loomulikult ta ei valinud mind, eks? Aga noh, selline nagu niisugune diskrimineerimise maik jäi nagu siia juurde.
Ma usun, et see muidugi näitab ka, eks ole intervjueerija sellist teatavat ebaprofessionaalsust vähemalt selle nurga alt, et ma usun, et tänapäeval üha enam tegelikult nähakse sellepärast vaeva, et seda ei oleks ja jätame need feminismi jutud ja kõik sellise nagu üleliigse ja kallutatud sükse naiste õiguste nagu nõudmise praegu kõrvale, aga tegelikult ma usun, et iga inimene, kes palkab kedagi, kes võtab kedagi tiimi, kes hindab kooli asjadest, tegelikult ikkagi peaks vaatama nende oskuste peale, mitte kõhu peale või nahavärvi peale või selle peale, et sa oled kristlane, et mina olen kogenud ka diskrimineerimist just kristlaseks olemise tõttu, et samamoodi kandideerisin ühte töökohta ja loputati nii-öelda väga tõsiselt läbi, et vist viis nii-öelda erinevat vooru oli, kust pidi läbi tulema ja ma lõpuks võitsin selle. Aga kuna selle firma juhatuses oli 3 liiget ja ma olin ühe juhatuse liikmega kogu aeg suhelnud ja ma väga meeldisin talle, tema oli juba oma otsuse teinud, aga ta ütles, et võt, nüüd kohtume ülejäänud kahega ka. Ja siis, kui küsiti, et me oleme googeldanud, et teie olete kristlane, et meil on siin kristlasid töötanud, et kas te hakkate tööjuures lendlehti jagama. Siis kuna ma olen ise selline terav ja nutikas ja julge selle koha pealt, et ma ei kohku sellistest küsimustest, võtsin selline mõnus väljakutse. siis ma vastasin selle ilusasti hästi ära ja tegelikult nad lõpuks valisid minu. Aga nüüd tuli see minu nii-öelda püant, kus ma ütlesin, et aitäh, et te mind valisite, aga mina ei taha töötada kohas, kus diskrimineeritakse kristlasi ja suhtutakse kristlastase selliselt. Ja püant oli see, et sellest hoolimata nad tahtsid mu tööle võtta, et nad lausa üritasid mind ümber veenda, aga ma nägin, et Jumala tee oli hoopis muu ja nii, et ma läksin ühte teise kohta tööle ja ma nägin pärast tagasi vaadates ka, et see tõesti oli Jumala tee. Nii ma usun, et seda diskrimineerimist me kogeme, naistena kogeme meestena ka mõnikord, kui sa oled vaiksem inimene või kui sa oled introvert, et me kogeme seda kõik, et ma ütleks niimoodi, et ärgu see meid takistagu, et kui me lähme Jumalaga välja, siis palume tarkust vastata ja tegelikult ju ka evangeeliumi kuulutatakse selliselt, et sobival ja mitte sobival ajal ja et nii kuidas vaim juhib, et kindlasti seda on ja ma usun, et on ka valdkonnad, et mina olen töötanud võibolla kultuuri- ja haridussektoris ja mõnes mõttes pehmemates valdkondades, et kui ma võibolla kusagil suures tehases näiteks töötaksin, oleksin kvaliteedi juht, ma kujutan, et mida minu õde on näiteks väga tubli inimene, et ma usun, et tema võib tihti kogeda sellist diskrimineerimist palju isegi rohkem, et seda kindlasti on ja seda ei peaks olema ja seda ei peaks olema ei kirikus, ei kodugrupis ega kusagil, et Jumal ei ole neid asju niimoodi loonud kindlasti.
Sinu juttu kuulates mul käisid ka mõned näited peast läbi ja seoses just sellega, et kas me kristlastena peaksime nagu olema vait või rääkima või heal ja sobival või mitte sobival ajal, et näiteks mina vastupidi olen saanud kristlasena nii-öelda oma esimese töökoha ja teiseks võeti mind vastu politoloogia eriala magistri õppesse Tallinna Ülikooli siis 2000 alguses. Ja mõlemal korral sai ilmselt selleks põhiliseks tõukeks see, et ma olin tol ajal Eesti Kristliku Rahvapartei liige. Ma olin aktiivne, näiteks konkreetne töökoht on ju, ma rääkisin sellega, kes mind vastu võttis, kes oligi pärast mu vahetu ülemus. Ja ta ütleski, et ta valis mu selle pärast, mitte selle pärast, et mul ei olnud töökogemust, on ju, sest mul ei olnudki, et teine kandidaat oli jällegi avalikus sektoris hästi juba staasikas olnud, vaid ta ütleski, et ta valis mind ühiskondliku aktiivsuse pärast ja see ühiskondlik aktiivsus oli see, et ma olin selle erakonna liige. Mm-hmm. Et jällegi, kristlik erakond on ju ja ma rääkisin ju sellest, et millega tegeleb ja miks ja mis moodi sellega on ja ma mäletan, kui ma politoloogia erialale magistri õppese kandideerisin, see oli täpselt see samane teema, et kristlik rahvapartei ja kristlane ja kõik ja rääkisin ja kõik see, et ei saa olla nagu tasa, et ükskõik, mis on see, eks ole see reaktsioon, mis on vastu tuleb, et sa pead ikkagi nagu kandma ise need väärtusi ja olema see, kes sa oled.
No ma arvan, et tegelikult ju iga inimene tahab ju olla koos autentse inimesega, eks ole. Et oled sa kristlane või kes sa oled, sina oled see sellena, kes sa oled. Ja kus see konflikt tekib, nagu mina olen kogenud, on just see, et inimesed ei taha, et ma neile peale määrin seda või surun peale oma väärtusi. Aga kui mina usun ja kui mina julgen selles valdkonnas rääkida ja olla aktiivne, siis tegelikult seda austatakse, et see jällegi sõltub hästi palju, millist inimeste keskkonda ja seltskonda sa satud ja mina olen ise olnud vabatahtlik juht ka riiklikul tasandil vabatahtlike strateegiatega tegelenud, isegi presidendilt tunnusse selles on ja mina ütlen alati kõigile ja ka noortele ja ka kirikunoortele, et enne kui teil on kõik võimalikud töökogemused, olge hästi palju vabatahtlik igal pool ja kui te kuhugi kandideerite kõik oma kristlikud laagrid ja juhtimised ja kogemused, et pange need julgelt kirja, et võib olla tõesti tööandjaid, kes seda kõike hukka mõistavad, ei mõista ja ei taha sind sellepärast palgata, aga on ka palju neid, kes seda tegelikult teevad ja hindavad inimese aktiivsust, et see avab sinus teatud tahu, mida ju töö juures alati näiteks trükkides midagi või midagi korraldades, sa tegelikult ei teagi, aga sa näed, et see töötaja on selline põnev isiksus ja ta sobib meie kultuuri.
Naiste jutud.
Mul on jälle üks selline huvitav näide tuua ka teatud mõttes ikkagi kristlaseks olemisest, et 90-ndatel, kui ma käisin, mis seal Tallinna ülikooli nimi oli siis? Pedagoogika ülikool või? Mm-hmm. Ja et olin seal oma sellel põhierialal ja meil oli selline õppeaine nagu filosoofia. Ja filosoofia ja ütleme tüdrukud või naised noh, väga, väga hästi nagu ei haaku, et üldiselt mulle tundub, et meestele soobib see aine nagu rohkem, see valdkond ja meil oli tõesti seal, meie kursusel oli hästi palju andekaid poisse või noh, noori mehi ütleme niimoodi, sest sellel ajal tuli ka see audiovisuaalne distsipliin esimene nagu see lend, kes meil täna on Eestis need, kõik need ülituntud filmitegijad ja siis oli seal veel palju kuulsaid inimesi täna, kes on ühesõnaga ja siis oli filosoofia ja tegelikult üldiselt on see ikka nagu äärmiselt raske õppeaine. Ja me ikkagi värisesime, sest et see pidi lõppema eksamiga ja me kõik teadsime siis peale nende filmimeeste, et noh, me ei tule toime selle asjaga. Ja siis see mees, see õppejõud tegi ettepaneku, et nüüd on vaja teha referaat. Kõik teevad referaadi ja kes saab referaadi viie, see vabastatakse eksamist. Ja ega ta seal nagu ette ei kirjutanud, et mis teemal tuleb teha ja mida kõike. Aga mina olin neid filosoofi ikkagi ju lukenud ja kes nagu ei tea, kes need filosoofid on, siis väga paljud nendest on nagu mõelnud, et kuidas peaks olema üks riigikorraldus, kuidas riik tuleks üles ehitada. Loomulikult nad ei mõtli ühte moodi, et need on täiesti seinas nagu mõtteviisid, aga noh, põhimõtteliselt on keegi nagu selle mõttetöö eelnevalt ära teinud ja pluss siis mõned teised valdkonnad. No mina olin uurinud neid filosoofe ja mida nad siis nagu seal olid mõelnud ja leidsin ka ühe teise sellise läbiva teema, mida filosoofid on siis nagu uurinud ja see on inimhinge kaduvus või inimhing kui selline. Ja võt see teema mulle nagu väga hästi haakus ja nende filosoofid hulgas on ka palju neid, kes tunnistasid Jumala olemasolu, palju oli neid, kes ei tunnistanud. Ka selles valdkonnas. Ja siis ma mõtlesin, et vau, et ma võtan selle teema ja hakkasin siis uurima ja kokku kirjutama ja siis vaatasin, et ei, jääb ikka magedaks nagu. Mul oleks vaja nüüd ühte sellist filosoofi ka, kes oleks nagu, ütleks nagu, kuidas asi tegelikult on. Ja siis ma mõtlesin, et aga kust ma sellise leian? Ja ma jõudsin sinna maani, et ma olin tol ajal lugenud Watchman Need. Watchman Need, eks oleme kristlastena teame, tal on kirjutatud palju väga sügava sisulisi raamatuid. Ja temal on üks raamat, siis kus ta kirjeldabki või nagu mõtlebki läbi, et milline see inimhing on ja mis on see kaduvosa ja mis on kadumatu ja inimese ihu ja et kuidas sellega nagu on. Ja ma mõtlesin, et aga ma riskin, et noh, ta ei ole küll filosoof, aga noh, mis siis on ja kirjutasingi noh, kõik selle võrdluse on ja tõin siis tema sinna sisse ja kuidas tema mõtleb ja et noh, nii hästi mõtleb ja et minu mõelest see täpselt ka niimoodi on ja kõik see ja siis tuli see tund tuli kätte, kus siis me saime tagasi siit, et nendele referaatidele ja siis see õppejõud, see oli muidugi mees, eks ole, tema siis võttis selle minu töö kätte ja ütles, et vau. Kes see filosof on, kellest te siin kirjutate? Ma ei ole mitte kunagi temast kuulnud. See oli nii hea referaat, nii huvitav oli lugeda ja ma sain viie selle ja ma sain vabastuse filosoofi eksamist. Ma olin ainuke tüdruk. Ülejäänud need filmimehed, need said ka muidugi kõik vabastuse, sellepärast, et nemad olidki filosofid, aga noh, meil on seal veel poisse, kes kõik läksid eksamitele ja kõik tüdrukud läksid eksamitele. Siis ma mõtlesin, et vau, mis nüüd juhtus? Et tänasin Jumalat selle eest, et on selline mees nagu Watchman nii kunagi olnud, et noh, et sellist arkus kirjutanud, et jällegi, et see teema ka nüüd praegu, et meie jätame ju ka jälje täna oma eludega ühiskonda, et meie jälle ei tea seda, kes võibolla tulevikus meid siteerivad või leiavad, ma ei tea, meie raadiosaate või leiavad mingid meie raamatud või kirjutised ja mõtlevad, et vau, nemad on juba nagu rääkinud sellest või juba mõelnud sellest, et ma saan siit nagu edasi minna.
Ma olen väga nõus sellega, väga nutikalt lahendasid selle olukorra, et jällegi tõid nagu evangeeliumi sisse, me ju tegelikult ei tea, mis mõjusega õppejõule tegelikult nagu just sellises igavikulises perspektiivis mõjutus, aga mina usun hästi palju seda, mida tegelikult ju piibel, ta kutsub meid olema valgus, ta kutsub meid olema selles maailmas evangeeliumi kuulutajad, Jeesus nagu saadikud, eks ole. Ja see, mida sa tegid, sa ju tegelikult rääkisid Jumala lugu, aga iga lause ei alanud sõnaga Jeesus ja iga lause ei lõppe sõnaga Jeesus, et mina olen seda hästi palju samamoodi näinud, kas või näiteks kui ma vabatahtlike programmi tegelikult tegin, et ma koostasin selleks strateegia ja see oli väga läbimõeldud ja sajad inimesed, eks ole, kuidas ma neid juhtisin? Kristlikud põhimõtted. Ja just see sama asi, et ma ei pannud ju sinna igale poole Kristus ja Jeesus, aga külalislahkus, aga see, et me toetame nõrgemaid, ma õpetasin vabatahtlik, et kuidas, kui sinul on mõni asi paremini ja sa oled näiteks paaris, teed, noh, näiteks olete piletikontrollerid, sina oled hästi kiire, teine on hästi aeglane, sul on saba seal ukse taga, kes tahavad teatrisse saada, et kuidas üksteist toetada, kuidas üksteist aidata, kui keegi hakkab seal värisema, et ta peab lavale lilli viima, et kuidas olla toeks, et, et see sama asi, et istutasin nendesse noortesse sellist mõtlemist, et mis on ju tegelikult kõik piiblil ja kristlik ja siis ma sain rääkida sellest, miks mina elan nii ja kuidas ma elan nii, et, et ma usun hästi palju seda, et ega me ei pea vaatama aastasadade taha kusagile neid suuri mõtteinimesi, eks ole, et ja ainult neid siteerime, ainult nende peale mõtlema, et nagu sa ütlesid, me jätame ise täna jälje, mida vaatavad meie lapsed, mida vaatavad meie ühiskond, meie töökaaslased, meie naabrid, et tegelikult meil tuleb elada sellist teadliku elu ja me võimegi olla sellised inimesed, kelle peale vaadatakse ja öeldakse, et võt, ma tahan ka seda, mis temal on. Ja minul on olnud selliseid täna väga häid sõbrannasi, et, et ma olen oleviste kirikust tunnistanud ja vähemalt kaks inimest on mulle peale seda kirjutanud, tere, kuulsin su tunnistust, tahan suga tuttavaks saada. Ja nad on mulle väga lähedased sõbrannad täna ja mitte see ei paitanud ja kõditanud mu kõrva, et vau, ta kuulis minu tunnistust, vaid ma imetlesin hoopis neid, et nad julgesid niimoodi ligi astuda ja sõprus teha ja selles sai sõprus, et ma arvan, et see dünaamika, mis meil siin elus tekib ja see on ju ka tegelikult hingedega, nagu hing kohtub hingega, eks ole, et Jumal on need asjad nii loonud ja see meie Jumala sarnasus peab ju igas asjas tegelikult esile tulema. Meil on omad vead, omad puudused, aga me peame ju tegelikult selles suunas liikuma, et Jumal tuleb meist esile.
Ja meil kristlastena tegelikult vist on palju kergem neid suhteid luua. Ma olen ise märganud, et mida vanemaks nagu jääd ja mida kitsamaks jääb võibolla see liikumisringkond, et seda raskem võibolla on isegi selliseid tutvusi luua. Kui ma vaatan veel maailma inimeste peale, siis mulle tundub, et nemad, nendel on nagu see veelgi raskem, et ma ei teagi, kus üldse inimesed kohtuvad, et meil on nagu lihtne, et meie kohtume kirikus, kiriku valdkonnas ja selles võrgustikus on tõesti lihtne kirjutada või helistada või öelda, et kui oled saame tuttavaks, aga panna nagu, see, nagu sellesse välisesse konteksti, siis mõnevõrra see on isegi nagu kummaline.
Ja absoluutselt, et samamoodi, kui sa ju lähed välismaal, eks ole, mõnda kirikusse või lauldakse seda ülistuslaulu, mida sa oled Eestis laulnud, et, et sa kohe ju nagu nii-öelda klikid või sul tekib siuke seos ja vaimsel tasandil, et, et see on kindlasti see pärand, mis meil Jumala rahvaga on kaasas ja kui sa mõtled, et noh, igasuguseid asju ka, kristlikus kultuuris on selliseid väärnähtusi ja selliseid asju ka, et, et kui sa mõtled maailma inimese peale, siis nemad on ju kogu aeg konkurentsi keskel, on ju. Oma vahel, oma kodus, oma tööl kogu aeg sa ei saa usaldada, et kas nüüd see sõber, kes mul on, kas ta on minu sõber minu rahakoti pärast, kas talle meeldi minu positsioon ja minu seltskond sellepärast, et ma olen keegi, siis käib selline, et mul on see maja, mul on see auto, mul on need suhted, mina tunnen seda inimest. Tegelikult Jumal ju tahab, et seda koguduses ei ole, eks ole, et meie kristlaste seas seda ei ole ja see teeb tegelikult ka inimeste kristlaste usaldamise kergemaks ja teeb need sõprused ka nagu ausamaks. Tihti sa võidki täiesti võõra kristlasega hakata kohe isiklikest asjadest rääkima, sest nendest isiklikest asjadest rääkimine no, vähemalt võiks käia läbi Jumala prisma. Ja see Jumal on juba nii suur ühendav tegur, et, et sul on nagu selline ühine platform tegelikult paigas.
Teeme siia praegu väikese pausi ja siis väikest muusika pala kuulates, siis me saame mõelda, mis me siin kuulnud oleme ja siis varsti kohtume jälle.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praises unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. I worship Your. Worship Your holy name. I worship Your holy name.
Me oleme tagasi stuudios ja saate juures Piret Metsalaga, kellega me räägime täna siis teemal naised ja ühiskond või naised ühiskonnas. Ja eelmise osa lõpus siis Piret rääkis sellest, kuidas kristlastel on lihtsam nagu omavahel toime tulla ja et ei taju võibolla nii palju või ei ole sellist omavahelist konkurentsi ja sellist kaalutlemist, et kes mulle nagu kasulik parasjagu on. Ja see nagu puudutas või kõnetas mind ka, sest et mina olen võtnud oma elus ühe sellise põhimõtte, oma pereliikmete ja oma sõpradega ma ei konkureeri. Ehk siis kui on mingisugune töökoht või mingisugune koht, mis meile nagu mõlemale, näiteks minule või ennule nagu meeldib või minule või kellelegi mu sõpradest meeldib ja kui see teine pool nagu ütleb, et ta tahab sinna konkureerida, siis mina olen otsustanud, et siis mina loobun. Sellepärast, et need suhted on nagu palju olulisemad kui see, et kas mina võidan või mitte.
See on väga-väga ilus põhimõte sul. Ma ütleks, et see kaunistab sind väga, et paljud ei mõtle üldse nii. Ja tegelikult jällegi, kui me tuleme Jumala juurde tagasi, või ma peegeldan seda nagu nii-öelda Jumala keeles, et tegelikult ju me saame selle, mida Jumal on meile ette näinud, kui me tahame Jumala tahtes käia. Ja kui me loobume mingitest asjadest, siis ja just kellegi teise kasuks, pannes nagu selle oma nagu kõrvale, siis Jumal võib tegelikult imeliselt uusi uks javada. Ja mõnikord on isegi nii, et lõpuks sa saad ise selle koha, sellepärast, et teine inimene loobus, et Jumal on südamete Jumal. Just kui me räägime ka ühiskonnas asjade tegemisest ja kui me räägime panustamisest ja olemisest ja karjäärist ja aktiivsusest, siis tegelikult ju see kõik taandub südamele. Kuidas ma asju teen, kas see toob Jumalale au, mida ma teen, kuidas minu suhtumised on Jumalas korrigeeritud, et see on väga, väga õige ja väga ilus mõte ja tegelikult see on ka jumalik printsiip, et me rõõmustame üksteise kordaminekute üle ja no kui sa teid abikaasadeid näiteks, siis kes siis veel, eks ole, toetab oma abikaasad kui mitte sina, et see on ju, see on vägagi Jumala tahe.
Naiste jutud.
Teine asi, mis sa eelnevalt rääkisid ja mis ka nagu kõnetas mind, kui sa ütlesid, et kui maailma inimesed, nad võib-olla tõesti nagu võrdlevad ennast üksteisega ja ka, et kes keda tunneb, siis selle koha peal mul tekis see mõte, et apikene, aga mina tunnen ka nii palju inimesi, et kas see on siis halb, et tegelikult ei ole, muidugi see ei ole halb, kui sa tunned inimesi, aga et just, et kas sa nagu inimest tunned nagu, mis põhjusel, et kas nagu kasusaamise eesmärgil või siis nagu milleks?
Just see sama asi ka, et kas sa korrigeerid oma positsiooni sellega, et keda ma tunnen. Et tihti on ka selliseid seltskondi, kus kogu aeg, avad, tema teeb nii, temal on nii. Ma olen tema kohes seltskonnas olnud, et ma olen tema väga isiklik sõber, eks ole. Et kogu aeg selline nagu kellegi teise nime kasutamine või autoriteedi kasutamine, aga et tegelikult meie autoriteet on Jumal ja me ei pea nagu ehtima ennast teiste rikaste, kuulsate, ilusate inimestega, et siis just kui olla kedagi, et see on see, mida mina olen näinud, et maailmas tehakse hästi palju, et tegelikult on ju palju tutvuse kaudu, tegelikult on ju palju nii-öelda ette ära otsustatud, kes kellega, kuidas, mida ja selles mõttes, et see tegelikult, see on jumalutu maailm selles mõttes, et Jumal otsustab need asjad, kes, kus ja mida, et mitte meie ei hakka nagu üle võlli asju paika panema, jah.
Jah, tegelikult kui me vaatame ka kristlastena nagu seda nii-öelda oma põlvkonda või noh, ma mõtlen nagu meie endi vanuseid ja me räägime siis kiriku inimesi, keda me tunneme, kellega me oleme maast madalast koos üles kasvanud ja näinud nagu enda elu kõrval siis nende elukäiku, siis meie hulgas on ju ka hästi palju rikkaid ja ilusaid ja kuulsaid ja kõik sellesse kategooriasse kuuluvaid, keda sa siin nagu ennem mainisid ja ma pean ütlema, et mina ka väga palju ütlen või kuidagi tuleb nagu inimestega vesteldes jutuks, et kui kelleski tuleb juttu, siis ma ikka ütlen, et ma tunnen teda.
Ja absoluutselt. No see ongi elu, eks ole, me jagame elu, aga just see mõte, et oma kasu saamiseks või sellise oma ego upitamiseks või keegi olemiseks, et nii hea on mõne rikka sõbra najal nagu ringi elus lasta, et oh, võt, seda teinud ja seda olnud ja teine mees on kõik su asjad kinni maksnud, et just ma mõtlen seda, aga et tegelikult ega siis ka rikkad kuulsad ja kes inimesed kuugi jõudnud on ja kui nad ei ole kasutanud selliseid kõveraid teid, ega Jumal ju õnnistab ka maailma inimesi, see on ju päris kindel, et see ei ole nii, et see on ainult meie privileeg, et siis oleks nii, et kristlastel on kõik elus hästi ja maailma inimestel on kõik väga-väga halvasti, aga kui mina mõtlen näiteks ka professionaalses mõttes ja ma arvan, et sinagi oled seda tunnud, et tihti sa leiad just professionaalses mõttes eeskujud pigem maailma inimeste seas, sellepärast, et kristlik valdkond on või inimesed nii väike hulk inimesi ja võib-olla minu valdkonna inimesi siin ei olegi eriti, et pigem mina võin öelda, et ma olen nagu selliseid inimesi, kellelt õppida ja tõesti neid on olnud palju just maailma inimeste seas näinud.
Ja võib-olla meil üldse on natukene raske nagu leida ka neid eeskujusid. Ma lihtsalt ise enda kohta ma olen küll mõelnud, et mul ei ole olnud nagu elus väga palju eeskujusid, et kelle peale nagu vaadata, et vau, et ma tahaks temalt õppida. On ainult võib-olla üks või kaks inimest. Lõpuks ma olen leidnud, et kellelt nagu mulle tundub, et oleks nagu õppida ja see on natukene nagu kurb. Aga sa ütlesid ennis seda, et paljud asjad on siin tegelikult nagu kokku lepitud, et kes kellega mida. Ja tegelikult ma olen nagu nõus sellega ja eks ma ka elust ühteist ikkagi tean juba. Aga selles kontekstis siis milline võimalus on üldse siis inimestel või siis eriti naistel üldse mida ühiskonnas korda saata?
No, neid võimalusi on ju väga palju. Ja see, et midagi on kokku lepitud, No see on üks näitaja, eks ole, aga mina olen nagu kogenud seda, et kui sa tahad edasi liikuda ja ma ei räägi sellisest toorest ambitsioonist selles mõttes, et ma pean raudselt kuhugi jõudma, sa saad tegelikult aru, et Jumal on pannud sinusse need annid, eks, et kui sa oled koolis õppinud, Jumal on kõik eksameid õnnistanud, Jumal on sind kõikidest filosoofiatest ja kõikidest asjadest läbi viinud, eks ole, mitte lihtsalt selleks, et sa saaksid kodus nõusi pesta, sest see on naise koht, vaid ta on ju tegelikult sind valmistanud millegiks ette, eks ole, ja see nagu kogemuste pagas, mis sa nagu kogud, et mina ütleks niimoodi, et naisel on kõige olulisem on see, et ta on professionaalselt tõsiselt võetav, sest midagi teha ei ole see, kuidas me välja näeme, see, et me oleme naised, see natukene nagu selles kontekstis räägib meie kahjuks. Ja mina olen nagu hästi palju pidanud enda sees just seda mõtestama, et mina olen professionaal, mina lähen endale asjadele professionaalselt, ma olen põhimõtteliselt otsustanud, et ma ei kasuta naiselike trikke, et ma ei kasuta naiseliku kavalust, et ma ei trügi läbi elu valesid teid pidi, et ma olen olnud nendes kohtades, kus ma olen vaadanud nii, see uks on nüüd lahti, ma isegi teaksin, millistele nuppudele vajutada, seal hulgas ka naisena ja ma näen, kuidas ümberringi kõik seda teevad
ja ootavad
ja mina olen otsustanud, ei, mina seda teed ei lähe, mina neid nuppe ei vajuta, mina neid trikke ei kasuta, sellepärast, et mina tahan Jumalaga edasi saada. Et ma arvan, et see kõige olulisem ongi nagu see, et nii-öelda maailm mässab ja vahutab ja keeb ja see, mis kõik toimub, eks ole, see toimub meist olenemata. Aga et kui meie käime maailma kõige suurema filosoofi, strateegi ja juhiga, kelleks on Jeesus, eks ole, siis tema avab uksi, kus neid ei ole, eks ole, nagu ta ütles, Efata avane, eks ole, ka kõrvadele, et mina usun, et Jumal tuleb läbi nendes kohtades, kus peab ja kui ei ole sinu koht, siis ei ole sinu koht ja mõnikord on ka nii, et peab ootama. Võibolla ei ole aeg küps, võibolla peavad mõned inimesed vahetuma näiteks liidripositsioonile, et järgmine liider hoopis sinu valiks. Et see kõik sõltub sellest, et kuhu Jumal sind viib. Ja ma ütlekski nii, et tegelikult naine ju ühiskonnast võib igal pool panustada. Et mina olen rahvusvahelistel kristlikel konverentsidelgi töötubades rääkinud naistega, kes ütlevad, et jah, et meie siukses kriisikolde piirkonnas läbirääkijateks, rahu läbirääkijateks palgatakse kristlasi ja naisi, eks ole. Et Jumala tee on suuremad, mõtted on suuremad kui meie olemine, aga meie peame hoidma seda sellist oma käitumise ja mõtlemise puhtust ja ma usun, et see on nagu kristliku naise väärtus ja vara tänapäevases ühiskonnas, kus tegelikult naised on läinud ka selliseks ambitsioonikaks, uksed on lahti, igale poole võib minna ja siis kasutatakse samu trikke ja samu asju, nagu mehed lubatakse endale selline mehelik olemine või siis teiselt poolt see selline ülepaisutatud naiselikus ja vajutatakse teatud nuppude peale, aga et mehed on ju siiski ka ratsionaalsed olevused, eks ole. Et minul on näiteks üks ülemus, kes minu palkas väga sellise lähedase koha peale. Ma olin tema nagu isiklik abi ja see ei tähenda lihtsalt sekretär, kes trükib kirju, vaid ma olin nagu noh, sisust tema nõuandja. Siis tööinterviul ja tema oli välismaalane, ta ütles mulle nii, Piret, minu töö sisaldab seda, et ma pean väga palju vastuvõttudel käima. Ja mina ei võta sind kaasa, sellepärast, et ma ei taha kroonikast lugeda igasuguseid valejutte. Ütles mulle tööinterviul juba niimoodi ja mina ütlesin, väga tore, minule ka sellised jutud ise enda kohta ei meeldi ja ma ei viitsigi nendes kohtades käia, sest minu varasemad tööd olid nagu nii nõunud selliseid vastuvõtte asju ja sellel hetkel mõtlesin, ma lihtsalt ei jaksa seal käia. Ja ma ütleks nii, et Jumal avab uksed, meil tuleb julgesti minna, põhiline on see, et minu osa, minu pool, see minu rida on puhas, sest Jumal saab seda õnnistada.
Mulle meeldis väga see, mis sa ütlesid siin, et iga samm meie elus, mis on olnud ja iga selline noh, kas siis hariduslik nagu juurdekasv või ütleme kokemuste saamine, et see on nagu eelduseks järgmistele sammudele, see oli see mõte. Ja et Jumal saaks meid viia nagu sellesse kohta, kuhu ta siis lõpuks viib, et kahjuks meil enamasti ei ole oma seda visiooni, eks ole, et me ei tea seda Jumala plaani meie jaoks, et me oleme nagu siis teatud hetkes ja proovime siis nagu arvata, et see on nagu Jumala tahe meie jaoks, et me ei näe seda üldpilti. Aga muidugi, kui aastad tulevad, siis juba, kui vaatad tagasi, siis vaatad, et vau, et iga asi on tõesti nagu omal kohal olnud. Et selles mõttes, jah, et me peaks nagu väga kannatlikud olema ja me ei tohiks nagu minna sündmustest ette, et me ei tohiks nagu hüpata ametitesse või positsioonidesse, milleks me ei ole valmis, kui Jumal ei pane. kui Jumal paneb, siis see on okei, aga just see, et, noh, et kui sa rääkisid siin ka nagu sellisest trügimisest ja igasugusest trikitamisest ja nagu inimeste ära kasutamisest, et siis me kindlasti ei tohiks, noh, kristlastena ammugi mitte, aga tegelikult ei tohiks seda nagu keegi teha. Ma olen nagu ka kuulnud kristlaste hulgas tegelikult sellist suhtumist, et ma pean tegelikult olema riigikogu liige ja tipppoliitik ja aga noh, millegi pärast ei ole veel, eks ju, et noh, et inimesed ei tea, mida nad räägivad, et nad ei tea, mida nad tahavad, et nad ei tea, mida see nagu tähendab üldse, et ega sinna ei saa hüpata, kui ei ole seda materjali. Iga samm on ju võibolla viibki sellele lähemale, et kui see on Jumala plaan. Ja teine mõte selle sinu jutu peale tekis mul seal, kus sa nagu ka rääkisid sellest liikumisest, et kuidas naised üldse oma töökohta saavad või seda positsiooni saavad, et minu kogemus on nagu selline, et mul on nagu kaks märksõna, mida ma nagu alati pean oluliseks. Üks on see, et alandlik süda. Ma nagu ise kogu aeg oma nagu professionaalses elus ma kogu aeg nagu checkin seda, et milline on mu südame olukord, et ma vaatan, et see oleks alandlik. Noh, siiamaani mul ei ole sellega probleemi olnud, on ju, aga ma suhtun ka teadlikult. Et selles mõttes, noh, ega see reegel, mida Piibel ütleb, et peale uhkus tuleb kukkumine või langemine või enne langemist on uhkus, eks ole, ja sükkane elukõrkus ja selline, et see on ju puhas tõde, on ju, see on ju täiesti kuld sõnad. Alandlik süda välistab selle, on ju, et kui sa oled nagu sellise alandliku meelsusega, siis ma arvan, et on päris kõrge professionaalne eluiga ja teine märksõna ka professionaalses vallas on lojaalsus. Mm-hmm. Et see lojaalsus ikkagi sellele tööandjale või kellelegi, eks ju, aga muidugi teatud maani selles mõttes, et nii kaua, kui ta ikkagi läheb sinu, ütleme selliste kristlike põhimõtetega kokku, aga kui kuskil tekib nagu see siukene eetiline konflikt, et noh, siis on juba teised lood.
No igal juhul ma usun, et me kõik tegelikult, nagu sa ütlesid, hindame ju lojaalsust, eks ole, ja alandliku südame meelt, et see aitab elus edasi. Ma olen lihtsalt näinud seda nii palju, et tegelikult ka mitte kristlased eelistavad selliseid usaldusväärseid tubliisi. Aegalt peab ka jõulisem olema, mina olen näinud seda, et aegalt peab jõulisem olema, et nii-öelda maailma töökohtades sul on vaja, aga see, kuidas sa seda teed, et just kuidas me asju teeme, kuidas me inimestesse suhtume, kuidas me töösse suhtume, et kui me ka lapsi kasvatame või kas või kui mina ka kodus neid meie noori nii-öelda suunan, siis põhiasi, mida ma alati ütlen, sina pead oma osa tegema ja pead hästi tegema. Nagu sinu suhtumine peab õigema, et ei ole õpetajad, ei ole lollid, ei ole ülemused, ei ole lollid, ei ole partnerid lollid, isegi kui nad on ja nad võivad olla, aga et see ei ole põhjus sinule endale tobedaks käitumiseks, et see selline, nagu sa ise ütlesid, et ise enda kontroll või et sina kontrollid seda oma alandlik olemist, et kui meie seda teeme, siis seda ei pea tegema ei jumalega teised inimesed. Ja elu on ju kerge selle võrra, eks ole, et mina olen selle alandliku südamega väga nõus ja seda enam, mida kõrgemale positsioonile sa jõuad, et mina olen näiteks tunnen ühte prantslast, kristlane ja kohe nagu väga-väga rikas mees, nagu sükse Forbesi taseme rikas mees, kes on seal nimekirjades, eks ole, et kui palju tal siis raha on ja ta juhib sellist firmat, noh, sellist tegevust Eestis lihtsalt üldse ei olegi sellist tööstusvaldkonda nii öelda. Ja tema ükskord Hollandis ühel kristlikul konverentsil ütlesin tal, et tead, et lähme jalutama, et ma tahan su käest mõnda asja õppida, just sama, et näed mõnda inimest, mitte tema raha pärast, aga tema olemuse pärast, sest ta nägi välja selline nagu kõige tavalisem prantslane, et ta mitte kusagilt ei paistnud välja, et ta on väga rikas inimene. Ja mind kohe huvitas, et kuidas nii? Ja siis läksime ja jalutasime, rääkisime elu üle ja Jumalast ja ma küsin, et aga kuidas on nii, et sa oled nii alandlik selles kõiges? Sinu puhul ei ole üldse aru saada, et sa oled rikas ja sa oled aasta kümneid juhtinud iga väga suuri organisatsioone. Ja ta ütles nii, tead, minu juured on tavalises prantsuse talupojas. Ja ma olen tulnud sellest kohast, kus hariti maad ja külvati vilja ja kuidas me pidime palvetama Jumala poole, et ta õnnistaks, annaks päikest, annaks vihma ja ma pidin nagu lapses saati tegema nagu sellist lihtsat tööd ja minu vanemad olid lihtsad ja et mu alandlikkus on tulnud seal, et ma sellest hetkest kuni tänaseni olen pidanud sõltuma Jumalast ja ma olen aru saanud nagu, et see Jumal on sama ja mina olen sama, eks ole. Et see alandlikkus tegelikult ju seda kauem Jumal nagu sa ütlesid, lase meil mingil positsioonil olla, et see on hästi-hästi oluline ja see on tegelikult ka imetlusväärne. Tõsi, on ka inimesi ja kui me räägime maailma inimesi, kellele meeldivad ülbed, üleolevad, uhked, keda nagu tõmbab sellist inimeste poole, siis nad on ise samasugused. Aga siin tuleb alati endale meelde tuletada, et kellele ma püüan meeldida, kas inimestele või jumalale. Ja et kas kui minu elupäev on läbi, kellele ma annan aru, kuidas ma elanud olen, kas nendele inimestele või jumalale. Ja sellepärast mina isiklikult ei ole nõus sellist just sugeste väärtushinnangute koha pealt nagu painutama. Et ma ei pea, nagu, see ei pea nii-öelda, nagu kellegi näos ei pea minu need väärtushinnangud olema kogu aeg, aga et ma tegelikult olen olnud ka selle koha peal, kui me rääkisin poliitikast enne, kus oma töötutu ma olen öelnud, et teate, kui minu tööd hakatakse poliitilistel eesmärkidel kuritarvitama, siis minul on lahkumisavaldus sahtlis ja mina lähen minema. Minul ei ole vaja sellest kohast kinni hoida, aga mina selliste manipulatsioonidega ei tegele. Ja ma usun, et iga inimene ju tegelikult võtab tõsiselt inimesi, kes võtavad ise ennast tõsiselt ja kes julgevad nagu seista selle eest, millesse nad usuvad.
Naiste jutud.
Ilmselt ei ole väga palju neid inimesi, kes oleksid valmis oma töökohal panema lauale lahkumisavalduse, kui on tegemist võib-olla selliste väärtuste konfliktiga või võib-olla väärtuste konfliktiga on, aga ütleme, kui on mingid sellised väiksemad teemad, et kas sa tahaksid midagi öelda äkki julgustuseks neile, et kui näiteks raadiokuulajate hulgas on keegi, kes kahtleb, kes tegelikult tahaks nagu töökohta vahetada, aga ta julge seda teha, sest minu mõelest on see hirm inimestel ikka nagu üüratult suur, see kartus oma töökohta kaotada ja see hirm, et ma ei leiagi nagu midagi muud.
Noh, sa juba kasutasid sõna hirm on ju, et Piibel ju ütleb, et hirm ei ole jumalast, eks ole, me teame, kes on hirmutaja, me teame, kes on selle hirmu tooja, me teame, et saatan kasutab meie nõrkusi, meie alaväärsust, meie muret, kõike seda, et see on ju tema ampluaa nii-öelda, see need on need tema relvad, et mina ütleks igale inimesele niimoodi, et jumal, kui sina käid jumalaga, kui sina usud jumalat ja sina hoiad temast kinni, siis tema kannab sinu eest hoolt. Ja minu isiklik retsept absoluutselt kõikide otsuste tegemisel ja veel eriti raskete otsuste tegemisel on ikkagi see, et ma võtan eraldi aja, ma olen jumalaga koos, ma võtan eraldi palve aja, ma loen eraldi sõna, ma otsin tahet sellesse konkreetsesse olukorda ja siis ma otsustan. Et mõnikord me siiski peame mõne koha peale jääma ja kannatama ära selle ülekohtu või peame ära kannatama selle, et need olud ei ole nii head. Et ma olen ka väga mitmele sõbrannale pidanud ütlema, et tead, mulle tundub, et praegu on sinu suhtumine hoopis probleemiks ja et sul tuleb siin nagu inimesena kasvada, et Jumal saaks sulle anda nagu järgmise ja ma olen, taseme ja ma olen näinud, kuidas need inimesed on selles olukorras kasvanud, sellest asjast läbi tulnud ja nad on öelnud tõesti, see avas ukse järgmisele asjale, et kõige olulisem on tegelikult see, et selles konkreetses olukorras ma olen Jumalaga koos, aga kui on tõesti see, et enam ei saa olla, et päriselt ei saa olla, siis minule ütles kunagi üks mitte kristlasest klassiõde, mitte kunagi ei tohi sülitada vanasse kaevu. Ja minu soovitus absoluutselt kõigile, kes päriselt peavad ära minema, et Eesti on hästi väike. Et kui te lähete ära, siis mitte kusagilt ei tohi ära minna riiuga, tülidega, selliselt, et paugutate uksi ja teist räägitakse pärast väga halba, sest kui sa oled näiteks oma ala spetsialist, ega sa liigud ringi ikka samas nagu nii-öelda valdkonnas, eks ole. Info levib, inimesed näevad, kuidas sa oled elanud, et kõige olulisem on rahustada hirm jumalas, otsida tema tahet ja julgeda jumalaga edasi minna, sest üks asi on selline alandlikkus, vaoshoitus, selline isegi aegajalt askeetlik olemine, mida võib-olla ka kristluses on, aga et jumal tegelikult tahab, et me liigume edasi, et me lähme õnnistustes edasi ja mõnikord on ka nii, näiteks kui mina mõtlen täna karjääri peale enda elus, et karjääri mõttes ma ei ole kusagil tipus praegu, sest ma olen teinud need valikud pere kasuks. Ja on olnud aegu, kus ma olen olnud, et ma olen tulnud töökohast ära, et nagu puhata. Ja siis on tulnud selline rahutus, et no nüüd peaks jälle midagi tegema ja pühavaim tuletab meelde, sul on nüüd vaja puhata, sa ise tahtsid puhata, ära hakka minema sellistesse töökohtadesse jälle. Et mina julgustaks inimesi iga otsus tegema koos jumalaga, aga kui sul on täna hirm, siis tea, et see ei tohiks sind valitseda. Ja mine Jumala ette ja leia see rahu ja tema on ainuke rahuallikas.
See on huvitav, et sa rääkisid siin sel teemal, et kellega ei tohi tülli minna. Mina elan Hiiumaal ja ma olen rääkinud ka siin koha peal inimestele, et kindlasti ei tohi Hiiumaal kellegagi tülli minna. Et kui vaatada töökohta või tähendab mitte ainult on ju, ka niisama nii-öelda inimesega tänavalt ei tohi tülli minna, et noh, põhimõtteliselt siis pead nagu ära kolima. Hiiuma mudel on nagu oluliselt väiksem mudel, aga ma olen nõus sinuga, et see kehtib kogu Eesti kohta ja ausalt öeldes, ma julgen seda nagu veelgi laiendada, lihtsalt kuna ma tean oma suhtlusringkonda ja võrgustike, milles mina liigun, siis ma ütlen, et kogu minu mõeles see regioon, kus me siin elame nendes riikides, mis meil ümber ringi on, et ka seal tuleb ikkagi häid suhteid hoida, kuigi välismaalastega on kindlasti lihtsam häid suhteid hoida, sellepärast, et nad ei ole meile nii lähedal. Aga siiski, et meie ei tea, kuhu Jumal tegelikult meid saadab, eks ole, meil on vaja ju neid kontakti igal pool ja meil on vaja ikkagi seda laitmatut mainet igal pool, kuigi ma ei ole nagu seda meelt, et noh, et oma mainet peaks kujundama, eks ole, et kui me elame Jumalas ja me elame nende väärtuste põhjal, siis see maine kujuneb meil ise, aga jah, et tegelikult meie kristlastena peame hoidma rahu inimestega ja kindlasti isegi kui meile tundub, et meile tehakse liiga, siis hoidma seda alandliku olemist.
Jah, ja Piibel ütlebki, et olge rahu tegijad, et sellest tuntakse, et te olete Jumala lapsed ja Piibel ütleb samamoodi, et vihastaga, aga ärge tehke pattu, et just nendes olukordas on hästi kerged tulema need sellised patukohad ja mina olen olnud ühe korra sellises kohas, kus ma olen ise midagi valesti teinud ja pidanud häbenema silmad peast välja, et oi, et minu sellise tööreputatsioon on nii nagu laitmatu, et kuidas ma nüüd nii nõmedasti käitusin. Ja nii-öelda minu alluv, kes samamoodi selles osales oli ikka kohe väga vihane ja oli pakkis asjad ja et meil on liiga tehtud ja nii edasi ja mina olin selles olukorras ütlesin tead, nüüd meil tuleb alanduda ja nüüd tuleb minna ja vabandust paluda ja ma teen seda sinu eest ka, et sinu ja minu töökoht säiliks ja et me saame sellega näidata, et me oleme õppinud ja tõepoolest ma palusin vabandust ja meie töökohad ja kõik sellest olukorrast mindi üle, aga et ka see on tunnistus, et mitte ainult see meie laitmatu reputatsioon, sest mõnikord suhtutakse ka sellistesse väga hästi, nagu noh, et midagi ei ole etteita või kusagilt ei ole kinni võtta, et tekib selline tunne, et ta raudselt on kusagil nagu kahepalgeline või kannab maski või et noh, mis mul on ühist inimesega, kes on nii laitmatu. Aga et mõnikord need vead, mis me teeme, need räägivad palju enam, aga võt küsimus ongi see, et kuidas me sellest veast nagu välja tuleme. Tegelikult Jumala sõna õpetab andeks paluma, andeks andma, asju korda tegema, et kui need on need kristlikud põhimõtted, mille järgi me elame. Ja mõnikord tõesti kõik meist ei sõltu, me võime omalt poolt kõik teha, aga teine pool ikka asju ei korrigeeri, eks ole. Siis tulebki rahumeelselt ära minna ja ma pean tunnistama, et seda õpetab mulle mu abikaasa kõige rohkem, et ma imetlen seda ja siis ta alati ütleb mulle, tead, ma olen siuke kukk olnud kunagi, et Jumal on selle korrigeerimistöö teinud, et ma olen näinud tegelikult, et see kannab vilja, nii et naistele ka, kui teil on targad mehed, küsige ka meeste käest nõu, küsige julgelt teiste kristlaste käest nõu, aga nagu mina isiklikult olen kogenud, et sõda võidetakse, kus on head nõuandjad, aga et otsuseid peab ise tegema, mitte kellegi ütluse peale.
Sellise hea mõttega me täna lõpetame. Oli väga huvitav sinuga Piret Metsala vestelda siin ja ma loodan seda, et me kohtume veel, saame veelgi nagu rääkida olulistel teemadel, mis tegelikult puudutavad meid kõiki. Ja sulle, armas raadio kuulaja, ma soovin ilusaid edasisi päevi ja püsi ikka Kristuses või kui sa ei ole kristlane, siis leia sa tee üles, sest usu see kvaliteet, mida su elu nagu saavutab selles suhtes, see on hoopis midagi muud. Stuudios olid siis Piret Metsala ja Anneli Veevo ja kohtume siis varsti jälle.
Naiste jutud.
Vaid Kristuses mu lootus on, Jeesus mu valgus jõud, mu laul, mu varjupaik, mu kindel pind, tuuled ja tormid vaibuvad, sa
vaid Kristuses, kes lihaks sai. Jumala heldus ilmus meil, see armu vain ja halastus, hüljatud taga kiusatud. Kui ristil Jeesus surma läks, et ohvriks meie eest ta tõi, ta peale laotad nime peal, Kristuse surm mind koju viib, Kristuses seisan kiinni.